Keď si človek otvorí Instagram, hádam každý druhý či tretí influencer sa na ňo usmieva držiac v ruke CBD olej a k nemu pripája reklamu na tento produkt. Cannabidiol, ako znie jeho celý názov, je vraj zázračný medicínsky prvok. Je označovaný ako silný antioxidant, využíva sa na liečbu epilepsie, úzkosti, depresie alebo bolesti. Sú však tieto tvrdenia naozaj pravdivé a medicínsky dokázateľné, alebo CBD ťaží len z kvalitného marketingu? Všeliek versus placebo. Odborník versus užívateľ a k tomu dvaja pýtajúci sa zvedavci. To je pozvánka na aktuálny diel podcastu Čo chuti zdraviu, ktorý vám prináša Slovenský olympijský a športový výbor. Tradične vás zdraví Stano Benčat, je tu so mnou aj docent, teda Milan Sedliak. Pekný dobrý deň.
Čaute, čaute.
No a dnes to bude skutočne zaujímavé zloženie dvoch hostí. Priamo v štúdiu Podcaster totiž vítam Vlasta Čepa, bojovníka z prostredia MMA, ktorý sa stal víťazom slovenskej pyramídy v projekte Octagon Underground. Na Instagrame má takmer 32 000 followerov, ktorým sa aj on neraz prihovára ako propagátor CBD. Vlasto, pekný dobrý deň, vítaj medzi nami.
Ahoj.
No a druhého hostia nám predstaví Milan.
Áno, na druhej strane klietky je doktor farmácie Marek Kajan, je to absolvent farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ale momentálne musí byť takto online, lebo pôsobí vo Švajčiarsku v farmaceutickej firme. No a má za sebou taký projekt Očami farmácie, ktorý má tiež cez nejakých 30 000 followerov, Marek?
Myslím, že už cez 40.
Aha, takže jeden bod zatiaľ pre Mareka. Je to 1-0, uvidíme, jak to pôjde ďalej. Dúfame samozrejme, že toto bolo posledné bodovanie, že už to bude len príjemná diskusia.
No, ja by som ju začal tým, že Čepo, využijem, že ťa tu máme. Veľa ľudí, ktorí CBDčko si dávajú, tak si ho dávajú pred spaním, aby sa dobre vyspali. Tak sa chcem spýtať, ako si sa vyspal?
Tak ja som si včera zabudol dať pred spaním, tak ten spánok nebol taký ako obvykle, ale ja si to väčšinou dávam po sparingu, že tam ma to fakt uvoľní. Veľakrát, hlavne po sparingu si to dávam.
No a teraz otázka do Švajčiarska, keď ste aj tento úvod počuli. Pred spaním si to veľa ľudí dáva, respektíve bojovník si to dáva po sparingu, aby sa uvoľnil. Čo teda naozaj to CBDčko je a to všetko, čo teraz Vlasto spomínal, naozaj to pomáha? Alebo tak, ako som ja čítal na úvod, po väčšine je to iba placebo.
Kým sa dostaneme úplne k jednotlivým účinkom CBD, tak si asi môžeme povedať, že čo to je. Tak to CBD, ako ste už správne povedali, to je skrátka pre cannabidiol. Je to jedna z účinných látok v rastline marihuana, tam ich je viacero, všetci určite poznáme THC, a potom sú to CBD, CBN, CBG a mnohé ďalšie. Od tejto látky, od tejto molekule vieme, že nemá psychoaktívny účinok, ako napríklad THC, takže ako po marihuane človek nemá tie, respektíve po marihuane má človek tie stavy, tie známe, nejaké tie aj ako keby halucinogénne stavy, aj keď nie sú to úplne halucinácie, ale pri CBD toto nie je, takže to nie je psychoaktívna molekula. A už aké má jednotlivé účinky, tak samozrejme o tom sa môžeme rozprávať.
Ak sa môžem spýtať, všetky tieto kanabinoidy vlastne fungujú cez tzv. Endokanabinoidný systém. A prečo ho naše telo má, alebo mozog ho má?
Tak tento systém bol objavený už dávno, objavil ho myslím Rafael McCollum a jeho presne zaujímalo to, že ako marihuana dokáže vyvolať tie typické stavy. Tak on to začal sledovať, vtedy sme už vedeli, že THC aj CBD existuje, ale on, tento biochemik, dokázal popísať presnú štruktúru tohto THC a on aj zároveň objavil ten endokanabinoidný systém v tele. Čo celkom zaujímavé pre ňoho, teda určite to bolo pre ňoho zaujímavé v tej dobe, ale už vtedy sa vedelo napríklad, že morfium, ktoré je z opia, tiež účinkuje na ľudský systém, alebo alkohol, čo je tiež z rastlín. Prečo je to tak? Mohli by sme povedať, že je to náhoda, teoreticky, ale zase na druhú stranu s rastlinami nejako koexistujeme už tisícky rokov, takže skôr to ani nie je tak náhoda, ako je to nejaký dôkaz evolúcie, alebo veľa ľudí si myslí, že my sme z opice, ale v skutočnosti je to, že opice a ľudia máme spoločného predka, čiže sme sa do určitého času vyvíjali rovnako a teda aj veľa systémov sa vyvíjalo rovnako. A možno je to ešte lepšie na nejakom banáne to spomenúť, lebo aj banány a ľudia máme spoločného predka, čiže určitú dobu sme sa vyvíjali rovnako. Napríklad s banánom máme 50% spoločných génov. Takže asi, OK, to je možno už trošku ustrelené, ale chápete, kam tým mierim, že určitý čas sme sa vyvíjali rovnako a máme teda aj ten možno endokanabinoidný systém a niektoré látky, ktoré účinkujú v rastlinách, účinkujú aj u ľudí.
Čiže ako keby omylom sa to tam niekedy deje. Že sa to jednoducho naviaže a funguje to.
Presne. Ale ono to funguje napríklad lieky, ktoré dávame človeku a dáme ich rastlinám, účinkujú aj na ne. Napríklad taká Viagra neúčinkuje len na človeka, ale účinkuje aj na rastliny. Keď už máte zvednuté kvety a dáte im, tak sú tam tie isté molekulárne dráhy, čo spôsobia, že rastlina sa tiež stoporí. Pomôžeš.
Ja, takže keď mi vednú rúže, čo nesiem žene, tak musím dať Viagru. Vy používate Viagru, ozaj, keď sme trošku odbočili?
Ja nie ešte.
Tak v zápasoch, lebo to bol v určitých skupinách dopingových, keď to tak poviem, sa Viagra používala ako keby jedna z potvorných nezakázaných látok.
Čo ja viem, a neviem, či to je pravda, tak väčšinou si to kulturisti alebo takí strongmeni dávali, mm-hmm. že ich to akože nejak im to pomohlo pri tej sile, ale ja vôbec to si neviem predstaviť, že by som si dal suspenzor potom. A mal by som ísť do toho boja, neviem. Ja som to akože nepoužívam to.
By sa to mohlo zvrhnúť, ten boj na zemi, na niečo iné.
Vyzeralo by to divne. No.
A ja sa teda spýtam ešte, prečo po sparingu?
No, napríklad, lebo ten sparing je najťažšia časť tréningu. V podstate a tie sparingy sú väčšinou ťažšie ako zápas, lebo my tam nás zavrú do tej klietky a my máme boj presne ako v zápase, full pravidla a ideme na 110% a potom veľakrát dostaneme tie údery do noh, do hlavy, kopy a tak a potom je to telo také rozbité, bolavé po tréningu, to ledva zájdem domov a väčšinou vtedy si dám to CBD, nakvapkám si ho a mám taký pocit, že ma to trošku tak uvoľní, že aj tá bolesť mi utlmi a stlmi mi tú bolesť a potom tak idem si v kľude v aute, sedím, dám si hudbu a idem domov a láhnem si. A je mi tak lepšie trochu. No.
Čiže také vyslovene na uvoľnenie,
úplne
zniženie.
Úplne by som povedal, že ma to uvoľní a aj tú bolesť necítim až toľko. Predtým som to, koľko to idem, pol roka alebo rok, predtým som o tom nevedel vôbec a vždycky som vlastne po tréningu išiel domov taký zbytý a teraz mi to trošku pomôže. Nehovorím, že teraz nejak extra, že cítim, že wow, super, ale tak akurát, že má to nejaký účinok, že to cítim.
A ako rýchlo to nastupuje podľa toho, čo?
Tak koľko? Ja si myslím, že takto môže do nejakých 20 minút by som povedal. Ale nevnímam to, že teraz presne, že keď dám si to, viem, že už idem domov v aute, už som taký uvoľnený, taký relax a potom si doma nejaký proteín ešte dám a lahnem a už idem v podstate zaspávam.
Čiže Marek, pôsobenie na bolesť je jedna z dokázaných látok? Alebo, pardon, účinkov CBD? Či...
Ak sa bavíme o dokázaných, tak tam treba rozlišovať, že či máme nejaké štúdie, ktoré nejak preukázali tento efekt a potom či máme lieky, ktoré sú schválené na terapiu bolesti a taktiež aj s tým nástupom účinku, tak tam zase treba aj nejako spomenúť, aké je to dávkovanie, respektíve aká forma podania bola. Lebo je rozdiel, keď si dá človek nejakú kapsulku z CBD, keď si dá nejakú tinktúru, ktorú drží pod jazykom, alebo si dá nejakú náplasť. Samozrejme aj tá dostupnosť toho CBD z jednotlivých fóriem podania je rozdielna. Keďže to, keď si človek dá nejaký CBD v orálnej forme, tak tá vstrebateľnosť je 6% a môžeme tam hovoriť, že tá maximálna koncentrácia v krvi sa dostaví o 3 hodiny. Akože samozrejme ten účinok nemusí byť, až keď je maximálna koncentrácia, môže byť aj skôr. Tých 30 minút až hodina si myslím, že je reálne. Skôr by to mohlo nastať, keď si to dá človek pod jazyk, respektíve keď si možno zapáli nejakú cigaretu z CBD, napríklad tu vo Švajčiarsku sú bežné, a tam už ten účinok by mohol nastať skôr. Lenže keď už sa bavíme o účinku, tak to je niečo iné ako nejaký medicínsky účinok, pretože to o výživových doplnkoch tvrdiť nesmieme, tak do tejto témy by som tak nejak... No chápete, čo tým chcem povedať, že vlastne legislatívne nemôžeme tvrdiť, že výživový doplnok nejako lieči, takže aj keď vidíte tie jednotlivé tvrdenia jednotlivých spoločností, tak je to často také, že môže pomôcť pri zaspávaní a podobne. Vyslovene si nemôžete dovoliť povedať, že pomáha zaspať.
Mm-hmm. Čo ty predtým, ako si prvýkrát toto si vlastne dával, mal si s niekým poradu, zisťoval si, dával si rozbor robiť, respektíve keď sa povie CBD, tak akože áno, veľa ľuďom sa to THC s tým spája a ty ako profesionálny športovec riešil si to aj s niekým, či náhodou to nebude brané ako zakázaná látka, ako doping?
Ja keď som začal s tým, tak som za chalanom pýtal, že či to vlastne obsahuje to THC alebo niečo, lebo zase marihuana takéto veci by som si nikdy nedal, tak mi povedali, že nie. Tak som hovoril, že OK, povedali, že to není ako doping a tak ďalej. Tak som to začal vlastne užívať. A ja to presne tak dávam, že pod jazyk si nakvapkám, ale že napríklad napíšu, ja neviem, že ja mám tie najsilnejšie 30%, ak sú najsilnejšie, čo aspoň tak viem, a povedia, že treba nakonkať, ja neviem, polovicu odmerky, ja si dám trikrát viac vždycky, lebo tak ma učili, že všetko trikrát viac treba dať. Či to je proteín, beta, alebo všetko. Vo všetkom preháňať, tak ja si tak dávam.
A to si kulturistov nejakých takto?
Kámo, že my boli kulturisti, no tak nepovedali, že treba zvyšovať dávky trikrát toľko, ako je napísané. Že legislatíva, alebo neviem, ako to je zdravotníctve, že je povolený iba nejaké množstvo. Reálne to množstvo možno nemusí ani zaúčinkovať. Neviem teraz odborne, ako sa to hovorí alebo povie, ale že kľudne sa môže dať aj 2-3 krát viac a nebude to mať nejaké škodlivé účinky. Lebo napríklad v Európe a v Amerike sú tie dávky úplne rozdielne. Ja neviem, príklad, že tu povedia, že kofeín, ja neviem, 100 mg denne a v Amerike 450 alebo 500. To hovorí len príklad zhruba, že aký je tam rozdiel. Takže ja si tak tiež dávam.
Marek, tu sme počuli, že nejaký 30% a ty si spomínal nejaké orálne formy, tak aké sú vlastne tie druhy toho CBD, že v čom sa to predáva, ako sa to môže užívať? Že čo to je 30%, čo je zvyšok potom tých 70%?
No, väčšina firiem, čo som ja pozeral, tak má presne takto, že 10% olej, čiže asi 10% z toho oleja tvorí tá účinná látka, respektíve nie účinná látka, ale to CBD. Ale niektoré firmy si to už zvyknú označovať priamo, koľko miligramov CBD daná tá fľaštička obsahuje, napríklad 300 mg, 600 mg alebo priamo že 1000 mg CBD. A keď sa bavíme o tom dopingu, tak to už bolo správne poznamenané. CBD nie je zakázaná látka, ale už THC a všetky ostatné kanabinoidy zakázané sú. A tam som našiel k tomu veľmi pekné vyjadrenie. Tam bolo, že aby ste sa stali nejakou zakázanou látkou v dopingovom svete, tak musíte splniť dve z troch podmienok. Prvou z nich je, že táto látka predstavuje nejaké zdravotné riziko pre športovca.
Aj potenciálne.
Môžeme ísť napríklad cez THC stover. Takže THC predstavuje zdravotné riziko, pretože vieme, že môže zvýšiť nejaké riziko psychických symptómov a podobne. Takže už jeden z troch máme. Po druhé je, že má potenciál zvyšovať výkonnosť. Teoreticky by sme mohli povedať, že áno, ale tak zhodnime sa, že nie. A tretí je, že porušuje športového ducha. A tam športovci sa považujú za nejaký role model alebo niečo, niekoho, ku komu deti vzhliadajú. A keď tento človek užíva niečo, čo škodí jeho zdraviu alebo môže zvýšiť jeho výkonnosť, tak o to kvázi ako keby nejako znižuje mu tú odbornosť alebo kredibilitu. A preto sa rozhodlo, že THC nespĺňa dve z troch a preto je zaradené ako zakázaná dopingová látka. Kdežto pri CBD tieto negatívne vplyvy, respektíve potenciál ovplyvniť výkonnosť, nie je taký zrejmý a preto CBD ako jediné nie je zakázané. Ale tu by som si dal pozor, lebo tie výživové doplnky často prechádzajú rôznymi kontrolami, kde sa ukazuje, že naozaj nemusia vždy obsahovať to, čo deklarujú. Na jednu stranu, keď nejaký športovec užije CBD a jeho tam o polovicu menej alebo o polovicu viac, môže to mať možno nejaký vplyv na účinok, ale nemá to veľký... Akože nie je to až taký problém pre teba, kdežto ak by si tam mal nejaké stopové koncentrácie THC, ktoré nemusia byť až tak stopové, tak následne ťa môžu urobiť nejaké testy a nájdu ti v krvi THC, čo už by mohol byť problém pre nejakých vrcholových športovcov. A nielen THC, samozrejme aj tie rozdielne kanabinoidy, ktoré sa môžu nachádzať v tom oleji.
Čiže toto si sa snažil sa aj teda odkomunikovať, že nie je tam THC ani nič.
Áno, áno, ináč by som vôbec ani nebral také, keby tam obsahoval THC.
Len Marek teda vraví, že je to trošku problém, lebo keď to je výživový doplnok, tá kontrola nie je taká striktná ako pri liečivách. Marek, sú vlastne prípravky CBD, kde je aj THC? Že je to ako keby jedna z verzií toho?
Áno, áno, sú také tri hlavné, pokiaľ viem. Tak je to, že full spectrum, to obsahuje všetky dostupné kanabinoidy v tej rastline, čiže tam hovoríme o THC, CBD, CBN, CBG, potom terpenoidy a vosky a iné látky. Potom máme broad spectrum, to sú všetky tieto isté, avšak bez THC. A potom sú to nejaké špecifické izoláty, kde sú len CBD alebo len CBG. A ako si spomenul, tak tieto výživové doplnky nepodliehajú až takej kontrole. A ja som to pozeral a robili v Čechách testy jednotlivých výživových doplnkov. ešte v roku 2017 robili, testovali 27 produktov a celkovo prešlo len 9. A pozeral som, tieto testy robili nielen v Čechách, aj v Amerike, kade, tade. A naozaj veľmi veľa produktov malo buď navyše THC alebo menej CBD, boli tam nejaké nezrovnalosti. Takže pre vrcholových športovcov by bolo dobré, aby naozaj vedeli, čo ten konkrétny výživový doplnok obsahuje.
Čiže keď prešlo len 9, znamená, že buď mali to THC, alebo nemali tú koncentráciu. Čiže rôzne problémy tam boli.
Takže vlastne sa nezhodovalo to, čo tvrdili, s tým, čo to naozaj obsahovalo.
A ja by som sa chcel spýtať, keď vlastne nám povedal, že to trošku preháňa, že si dáva trikrát viac, je a z toho 30%, ako je to takto rozdelené tým, že nemá to také účinky alebo také tie veci ako spomínané THC, ale napriek tomu dá sa CBDčkom predávkovať alebo môže si dať človek toho viac a môže mu to niečo spôsobiť? No zjavne sa to v tvojom prípade nedieje, ale môže to mať z medicínskeho pohľadu, že nie je to dobre? To je, ja neviem, ako keby som si dal 10 tabletiek vitamínu C, tak neviem, či sa s ním dá predávkovať a či sa to dá teda porovnávať.
Ja si dávam 10 tabletiek vitamínu C a nepredávkoval.
Ale čo, stovky či tisícky?
Tisícky. Dávam si tak, keď už napríklad, keď idem do chudnutia, do diety, tým pádom mám menej stravy a tak ďalej a tie tréningy sa zase stupňujú, čiže ten výkon zase stúpa a je menej jedla, tak vtedy, aby som neochorel, tak si to zvýšim tak od 6 tisíc. No a dávam si aj od 5 tisíc, niekedy si dám za celý deň aj 10 tisíc mg C-čka. A lekárne mi povedali, že akože to ešte nepočuli, ale ja to robím
ani ja teda.
A výsledky mám vždycky krvi najlepšie, keď idem k doktorovi, tak neviem.
Je dosť možné, že máš veľmi drahý moč.
Môže byť.
A dúfajme, že tam nemáš nejaké kamienky, oné už
nie,
v obličkách.
Na vyšetrenia chodím pravidelne a vždycky super.
Dobre. Takže tak tej otázke poďme, Stanko, tvojej.
No. Tak to bola otázka na Mareka, že ako to teda je, dá sa tým nejakým spôsobom predávkovať, alebo ani nie?
Za prvé, ja chápem tú logiku za tým, že si dá niekto trikrát viac, pretože výživový doplnok už podľa legislatívy nemôže obsahovať tú účinnú látku v takej koncentrácii ako lieky, takže on musí obsahovať menej. A to vidíme aj v tých tinktúrach, napríklad, keď čo si ľudia kvapkajú, jednotlivé CBD, tak jedna kvapka obsahuje koľko? 4 mg CBD, a dávajú si možno 4 kvapky dvakrát denne. Tak tam hovoríme o koľko? 40 mg za deň, kdežto v klinickom skúšaní, keď sa testovali nejaké účinky, tak oni išli 300 mg, 600 mg, a čo sú registrované lieky, napríklad na nejaké špecifické typy epilepsie, tak ja som pozeral dávkovanie a tam je v prvý týždeň 5 mg na kilogram na deň, prvý týždeň a následne je to 10 až 20 mg. Čiže pre nejakého človeka, ako som ja, čo má 90 kg, to vychádza na 900 mg. Keďže to keď si dá človek 40 mg, tak asi chápeme, že ten efekt bude úplne inde. Nejaký aspirín funguje úplne inak, ak si ho dáš v 100 mg koncentrácii a ak si ho dáš v 400 mg. No ale keď sa tu bavíme o tých nežiaducich účinkoch, tak asi by bolo naivné si myslieť, že nejaká látka nemá žiadne nežiaduce účinky, aj voda má nežiaduce účinky. Keď vypiješ viac ako 4 litre naraz, tak sa tiež môžeš hneď zabiť vodou. Takže už Paracelsus to povedal, že každá látka je jed a závisí od dávky. A rovnako to je aj z CBD. Medzi tie najčastejšie nežiaduce účinky bolo nejaké sucho v ústach, môže to byť hnačka, znížený apetít, alebo aj nespavosť. A čo inak nežiadúci účinok, ale to sa pozorovalo pri registrovanom lieku, ktorý obsahuje CBD, ale niektorí to využívajú, že tento liek spôsobuje uspávanie, uspáva človeka a preto si myslia, že by nejaké tie menšie koncentrácie mohli pomáhať človeku zaspať.
Ja sa pri tomto prichytím jeden z tých nežiadúcich účinkov nechuť do jedla, ale práve ľudia a internety hovoria, že keď si dá niekto marihuanu, tak po nej by vyjedol aj chladničku. To je také, to by som čakal, že aj tu by to malo byť.
A dáva to naozaj aj zmysel, lebo ako sme už vraveli, tak v marihuane sú dve hlavné účinné látky, THC a CBD. A CBD si môžeme predstaviť ako nejakého dobrého brata THC. THC spôsobuje nejaké psychické problémy, zvyšuje chuť do jedla, ale CBD tento účinok tlmí. Mm-hmm. A to vieš veľmi jednoducho dokázať. Dáš si marihuanu, ktorá má 25% THC, a má nejak stopové percento CBD, napríklad 0,1%. budeš mať z toho tie typické stavy, budeš mať chuť do jedla, ale ak by si zvýšil koncentráciu CBD a koncentráciu THC nechal stále vysokú, tak tieto účinky sa už nedostavia. A to je práve preto, že CBD dokáže ovplyvniť účinok THC. Kým THC zvyšuje apetít, CBD ho zase znižuje. Kým THC môže spôsobiť nejak zvýšiť riziko vzniku psychotických stavov, tak zase CBD ho môže znížiť.
Ja sa teraz spýtam tak odbornejšie. V tele sú receptory na tieto látky a tým pádom CBD a THC sú ako keby antagonisti alebo iné receptory viažu, alebo ako? Prečo to takto funguje opačne?
Antagonisty úplne nie, ale je tam taký pojem, že negatívna alosterická regulácia. Znie to komplikovane, ale je to celkom jednoduché. Keď si predstavíš receptor pre THC ako nejaký trojuholník, a THC má tiež tvar trojuholníka, tak pekne zapadne na CB1 receptor a vyvolá svoj účinok. CBD sa naviaže trošku vedľa toho receptoru a zmení jeho tvar. A zrazu má tvar štvorca a ten trojuholník tam už nezapadne a tým pádom nevyvolá THC svoj efekt.
Mm-hmm. Ale to sme vedeli.
Jasné,
som vás skočil do reči.
A ja sa chcem vás to spýtať, ty cítil si niekedy nejaké negatívne efekty z toho? Úprimne?
Úprimne necítil som a zase úprimne ani nehovorím, že teraz nejak extra to na mňa vplýva. Hej. Že dám si to a viem, že to má nejaké dobré účinky na telo a čo sa týka toho zdravotného hľadiska, ktoré možno nepociťujem, ale moje telo to určite pociťuje a vníma. A vrajím jedine mi to tak, že ma to trochu uvoľní, ale nie je to teraz, že dám si tie... ja neviem, 20-30 kvapiek a že wow, že úplne som uvoľnený a tak. Čiže tak, že je to také do pohody, do tej prípravy.
Chcel by som sa spýtať, Marek, keďže sú problémové výživové doplnky, máme vlastne lieky, ktoré by sa mohli užívať? A bolo by to legálne?
Áno. Ja som videl, že europoslankyňa Nicholsonová, ona bola hlavný taký propagátor toho CBD ešte predtým, ako prešiel tento zákon. A ona sa v jednom z rozhovorov vyjadrila, že je problém, že vlastne CBD je na tom zozname omamných a psychotropných látok, pretože ním nevieme liečiť aktuálne našich pacientov s nejakými špecifickými formami epilepsie alebo roztrúsenej sklerózy. Ale toto nedáva úplne logiku, pretože CBD spadá do toho istého zoznamu ako napríklad morfium. Ten je tiež na tomto zozname, tým pádom by to znamenalo, že my nevieme liečiť ľudí morfium, no ale vieme. A to je to, že lekár môže predpísať liek, ktorý sa nachádza na tomto zozname. Takže pacienti, ktorým CBD môže pomôcť a existujú na to lieky, tak lekár ich môže predpísať. A tieto lieky samozrejme sú a sú aj dostupné.
A na Slovensku sú registrované nejaké lieky s obsahom CBD?
Sú registrované v Európskej únii. Mm-hmm. Nie som si istý, či som na Slovensku, ale tam už je teda nejaký ten legislatívny proces uznávania, čiže pravdepodobne by sa tie lieky dali dostať na Slovensko. Ale či sú registrované na Slovensku, si nie som úplne istý.
A ten liek má teda o mnoho vyššiu koncentráciu účinnej látky toho CBD štandardne?
Zavisíme, o ktorom lieku sa rozprávame. Okay. Jediný liek, ktorý obsahuje čisto iba CBD, je Epidiolex a ten obsahuje naozaj oveľa vyššiu koncentráciu.
Uh-huh. A ja mám jednu otázku, tak... Ma to zaujíma, že od nejakých 14 rokov mám problém s chrbtom, že ho mám vyhádzaný a bol som aj u doktora a hovorili mi, že mám akože nadbytok testosterónu a tak sa mi to vylučuje a tak ďalej. Ale ako som začal užívať posledný pol rok CBD, tak ani jedna všetky výražky mi zmizli, že či to môže byť z toho. Teraz ma to napadlo, že či to má vplývať na tieto nejaké kožné problémy, lebo vravím, mám s tým celý život problém, mal s tým aj môj otcino aj brat. A ako som začal to CBD užívať pravidelne, tak úplne ten chrbát mám čistý. Nemám tam ani jednu výražku.
Čiže vplyv na hormonálny systém.
Áno,
asi
to má,
riešiť.
Že či to nejak pomáha, že to CBD má vplyv na to nejaký.
No, ja som o tom CBD študoval celkom dosť, ale konkrétne takéhoto indikáciou som sa nestretol. Takže nerád by som tvrdil, že určite toto ti pomohlo, alebo to nejako vyvrátil. Samozrejme, môže nastať veľa zmien, že... Ja neviem, človek si povie, že zle sa mu spí, idem to zmeniť, kúpim si CBD, prestanem pred spaním pozerať do telefónu a pozerať, alebo začnem sa lepšie stravovať a zrazu sa človeku lepšie spí, tak ťažko prisúdi, či ten efekt bol z CBD alebo možno s nejakými inými zmenami, o ktorých si človek ani nie je vedomý. Takže nerád by som povedal, že CBD to spravilo, ale že nemalo žiadny efekt, to tiež nechcem tvrdiť.
Možno napomohlo k tomu.
Cesty CBD sú nevyspytateľné.
Tak. No ale keď sme to aj riešili legislatívu, tak CBD na Slovensku už je legislatívne schválené. Môže sa používať, a teda nie je to zakázané jednoducho, že marihuana samozrejme nie a sú veľké prieťahy o tom, aj momentálne to bola otázka v parlamente, ak sa nemýlim, teraz aj je prípad, že zas nejaký chalan, myslím, dostal 15 rokov za to, že mal pri sebe 10 gramov. Ja to samozrejme neschválom, ale chcem sa dostať k tým legislatívnym veciam. Ako máte informáciu o CBDčku? Je niekde v Európe zakázané? Sú s tým naďalej problémy? Alebo celá Európa sa CBDčku otvára?
Podľa mojich informácií bolo Slovensko jedinou krajinou v Európskej únii, ktoré malo CBD na tomto zozname omamných a psychotropných látok, čiže všade inde v Európe je kvázi povolené.
Ale hovorím, že myslím, že už aj u nás je teraz, ak sa nemýlim.
Prešla novela zákona, od 1.5. bude vyňatý zo zoznamu omamných a psychotropných látok, ale to ešte neznamená, že sa bude môcť úplne používať, pretože podľa Úradu verejného zdravotníctva bude spadať do zoznamu neregistrovaných nových potravín a tým pádom nebude možné jeho použitie vo výživových doplnkoch, čiže ako sa tu bavíme o týchto rôznych tinktúrach, olejoch, podjazyk, to sú výživové doplnky, a tie by stále nemali byť povolené. Čiže malo by byť povolené jeho použitie v kozmetike. Ale zase je to taká šedá zóna, pretože v Európskej únii platí voľný pohyb tovaru a osôb. A napríklad vo Švajčiarsku je CBD povolené, alebo v Čechách, a teda môžu tam byť aj tieto výživové doplnky. A keď platí ten voľný pohyb tovaru a osôb, a niekto si to nesie na Slovensko, tak v Európskej únii by asi mali platiť nejaké tie globálne pravidlá. Takže je to taká šedá zóna z môjho pohľadu.
O to viac je potom ale úspomné, že takto to stále u nás je, ale tak ako som povedal na úvod, pri samváčku každý druhý influencer to CBDčko propaguje.
No, je to zaujímavé, pretože už v zákone je napísané, v zákone o potravinách, kam spadajú výživové doplnky, že oni nesmú obsahovať látky zo zoznamu omamných a psychotropných látok. Takže podľa zákona to je... Nezákonné. Je to
protizákonné.
Naka ti ešte neklopala?
Ako, už som zvyknutý.
To sú kamaráti. No. Ale ako si povedal, keď si to niekto objedná z českej web stránky a príde mu to na Slovensku, to, čo som pochopil, tak nemal by mať legislatívne problémy.
Teraz si myslím, že by mal mať, pretože je to na Slovensku zakázaná látka, ktorú nesmieš len tak držať. Od 1.5. si myslím, že je to dekriminalizované, aspoň z môjho pohľadu, ale to je dosť legislatívna záležitosť. Okay. A úplne presne nechápem, ako to je s tými neregistrovanými novými potravinami. Takže nerád by som to tak 100% tvrdil.
Ako toto teda vnímate, že celá Európa to má povolené a my... katolibanská krajina, tu všetko chceme zakazovať a tvárime sa tu ako niekedy inkvizícia v 13. storočí. A špeciálne možno aj po takýchto veciach, čo počúvame, že z medicínskeho pohľadu to má zmysel pre množstvo ľudí, ktorí by to mohli užívať, že im to v zásade neškodí alebo môže to až pomôcť. Je komunikácia vlastne medzi štátom a možno vami odborníkmi, čo sa v tom vyznáte?
Akože farmaceutické spoločnosti s týmto problém nemajú, pretože oni môžu používať ten liek pre pacientov, aj keby že je na zozname omamných a psychotropných látok. Čiže tie lieky pomáhajú a my nemôžeme tvrdiť, že výživové doplnky niekomu pomáhajú liečiť. Čiže ako aj europoslankyňa Nikolsonová povedala, že na Slovensku je zakázané CBD a tým pádom nemôžu výživové doplnky pomáhať. Lenže výživové doplnky nepomáhajú tak či tak, už podľa legislatívy. Takže v tomto si to podľa mňa trošku splietla.
Čiže to, čo tvrdila, že nemôže sa robiť výskum z CBD na Slovensku, nie je pravda, lebo mohol by byť výskum, kde sa podá žiadosť na etickú komisiu, že chceme skúmať CBD v liekovej forme a ide sa na to.
S výskumom nie som si úplne istý, ako to je, ale tak ja si predstavujem, že ak je niečo na tomto zozname, možno treba nejaké špeciálne povolenia a asi to bude náročnejšie robiť výskum, ak je táto látka kvázi zakázaná.
Poďme na to medicínske hľadisko. Ja som na úvod, keď som si robil prípravu a pozeral veci o CBDčku, tak som si tam našiel to, že áno, využíva sa na liečbu epilepsie, úzkosti, depresie alebo rôznych druhov bolesti. Naozaj je to taký všeliek na všetko to, čo som povedal?
O úzkosti a depresie neviem, že by sa používal. Viem, že sú klinické štúdie, ktoré to sledovali a bol pozorovaný ako taký účinok, avšak žiadny liek podľa môjho aktuálneho vedomia nie je určený na liečbu depresie a úzkosti. Takže máme viacero liekov, ktoré obsahujú kanabinoidy. Keď sa bavíme o CBD, tak tam už som spomínal liek Epidiolex. On obsahuje iba CBD a je určený na terapiu farmakorezistentných foriem epilepsie, takých, ktoré sú také veľmi závažné formy epilepsie, na ktoré nereagujú lieky.
Iné lieky.
To som povedal hrozne komplikovane.
Štandardná liečba inými liekami nezaberá, tak si ten človek začne dať liek z CBD a zrazu mu to samo znižia záchvat.
Áno, a to je napríklad táto forma epilepsie Dravetovej syndrom a tam bola mladé dievčatko, jedna Charlotte Figi, u ktorej prvýkrát pozorovali tento efekt. Ona mávala 300 záchvatov týždenne a po CBDčku to kleslo na 1 až 2 mesačne. Takže akože masívny úspech a pomáha veľa ľuďom. Avšak je to veľmi zriedkavé ochorenie. Iba pár detí z desiatok tisíc, ale naozaj veľmi zlo. Oni nevedia chodiť, nevedia dobre ani dýchať, rozprávať, čiže ich kvalita života je veľmi zlá. No a potom sú aj ďalšie lieky, ktoré obsahujú CBD, napríklad Sativex, ale ten už obsahuje aj THC, aj CBD. Ten je určený na liečbu pacientov s roztrúsenou sklerózou, čiže so sklerózou multiplex, ale konkrétne na stuhnuté svalstvo. Čiže nie, že tých ľudí vylieči zo sklerózy, ale len nejaké symptomatické ochorenie. A potom máme ešte ďalšie lieky, ktoré obsahujú nejaké syntetické THC alebo nejaké látky synteticky vyrobené, ktoré sa podobajú na THC. A tam už hovoríme o niečom, čo nejak napodobňuje to fungovanie marihuany, konkrétne THC, napríklad stimulovanie apetítu u ľudí s anorexiou alebo lieky proti zvracaniu u pacientov, ktorí sú na chemoterapii.
Ja sa chcem spýtať, tie receptory pre športovcov, to je možno zaujímavá otázka, že máme aj v svalovom tkanive? Že vie sa CBD naviazať aj na svalové tkanivo, alebo je to na nervovom tkanive iba, alebo vieme o tomto niečo?
No ty si spomínal, že máme dva typy receptorov, to sú tie CB1, CB2. CB1 sú hlavne v centrálnom nervovom sústave, čiže v mozgu a v mieche, a CB2 sú na periférii, čiže na imunitných bunkách, gastrointestinálnom trakte, ale môžu byť tiež aj na kostrovom svalstve. Takže áno.
No a keď toto spomíname, a vlastne však to potom aj sa spýtam Vlasta, keď sa rozprávame o tých svaloch a teda keď ste spomínali tých ľudí, ktorým to pomáha na uvoľnenie svalstva, môže to teda pomôcť aj športovcom v tom zmysle, že áno, pri tej regenerácii špeciálne, že keď má, lebo veľa ľudí takto si napríklad ide dať ľadovú sprchu a keď to niekto nemá rád, neviem, či ty chodívaš do ľadovej vody?
No, nechodím vôbec.
No, lebo napríklad Pirát a ostatní chalani chodia.
Je v rámci, to teraz.
Áno, regenerácie ísť do ľadovej vody. Môže toto byť taký účinok, že ešte viac to teda dodá aj športovcom relax pri, a teda, že ich svalstvo si odpočíne, uvoľní a rýchlejšie nabehne tá regenerácia po dobrom tréningu?
To je také extrapolovanie informácií z toho, že jeden liek pomáha na stuhnutosť u pacientov so sklerózou a dokonca ten liek obsahuje THC aj CBD. Takže kto vie, že či za tento účinok nezodpovedá práve to CBD, to THC, respektíve ich kombinácia. A zase druhá vec závisia aj od toho dávkovania, pretože ja neviem, v tom lieku Sativex, povedzme, že tam budú tisícky alebo stovky až tisícky miligramov, kdežto pri výživových doplnkoch sa bavíme o desiatkách. Čiže ak vieme, že aspirín ti znižuje teplotu a bolesť hlavy, tak myslíš si, že to isté urobí, aj keď ho rozdelíš na 100 rovnakých častí a dáš si jednu stotinu. Čiže to, že niečo má nejaký účinok, respektíve potvrdí sa, že napríklad CBD v klinických skúšaniach na myšiach a potkanoch preukázalo nejaký protizápalový účinok. Znamená to, že to dokáže nejaký výživový doplnok? No neznamená, treba to otestovať. Rovnako ako napríklad cibula má protizápalové účinky, ale nemáme žiadne lieky z cibule. Ale napríklad kôra vrby má tiež protizápalové účinky a z nej sa vyrába aspirín. Lenže v tom procese vývoja lieku sa zistilo, že negatívne vplýval na sliznicu žalúdka a teda mal si z neho také zlé stavy a cez toho ho trošku opravili. Čiže zmenili mu tú štruktúru. Čiže toto teoreticky by sa mohlo stať aj s CBDčkom. Ukazuje sa, že má protizápalové účinky, ale ak chceme, aby pomohlo športovcovi nejako zregenerovať, možno ho vieme trošku upraviť, aby to naozaj dokázal. Čiže tieto štúdie majú zmysel, ale neznamená to, že keď to isté použijeme v oveľa nižšej koncentrácii, určite to takisto bude fungovať.
Ale teraz nenavádzaš ľudí užívať tieto výživové doplnky vo vysokých koncentráciách, lebo vlast to tu už žmurká, zaostruje zrak. Či? Lebo toto je aj za mňa niekedy problém. Ja viem, arginín tiež sa dostal tak, aspoň čo ja to tak vnímam, že keď sa podával injekčne, alebo teda intravenózne do krvi, tak mal obrovské účinky o vysokých dávkach. No zrazu máme v tabletkách ten arginín, čo ide úplne inou cestou. A v nižších dávkach ľudia si myslia, že to robí to isté. No nerobí to to isté. Není to na pacientovi, ani to intravenózne.
A hlavne, ako si aj povedal, ono tie výživové doplnky neprešli týmto testovaním, takže ty to nemôžeš o tom lieku povedať. Nemáš na to dôkaz. Ale keď máš liek, tak ty ten dôkaz máš. Čiže vlastne výživový liek je výživový doplnok, ktorého účinok bol preukázaný. Čiže my by sme sa všetci mali snažiť o to, aby sa z tých výživových doplnkov stali lieky, a nie, že farmaceutické firmy na tom zarobia, ale všetci na tom budeme mať vlastne úžitok, lebo ty budeš za prvé mať dôkaz, že to funguje, za druhé sa bude sledovať bezpečnosť, pretože kto sleduje bezpečnosť nejakého výživového doplnku? Nikto. Ale lieky sa sledujú dôkladne a taktiež je to pre teba aj z finančného hľadiska výhodné, pretože to môže byť teoreticky hradené zo zdravotného poistenia a zrazu ti to bude platiť štát.
Čiže čo máme, čo má vlast to urobiť? Asi teraz rozbehnúť nejaký experiment?
A myslím si, že to nie je výhodné akože pre tých výrobcov doplnkov výživy a tak ďalej. Keby to mali robiť tou cestou, že ako keby dať to na tie lieky.
No áno, lebo výskum samozrejme trvá veľa rokov, tu môžu, kľudne hovoríme aj o desiatkách rokov a nie každý to dokáže. Ale zase potom je tam tá druhá strana mince, že nie sú klasifikovaní ako liek, ale ako potravina. Mm-hmm. Takže nemôžu tvrdiť často to, čo tvrdia, a niekedy už je to naozaj na hrane, pretože oni, veľa influencerov, ktorí propagujú CBD, tak mu prisudzujú naozaj účinky všetkého druhu. A tam hovoríme o rakovine, tam hovoríme o nespavosti, skleróze multiplex, tam to sú desiatky rôznych indikácií, na ktoré to odporúčajú. A tam je podľa mňa ten problém, že pacient môže potom odmietnúť tú štandardnú liečbu, ktorá by mu mohla pomôcť, a myslí si, že CBD vyrieši všetky jeho problémy. Samozrejme, ja nehovorím, že človek nemá užívať výživové doplnky a že nemajú žiadny benefit pre človeka, ale tá štandardná terapia má začínať inak ako výživovým doplnkom.
Ja som v tomto presne opačný, že mal som napríklad ponuky na kvôli tomu Instagramu a tak s 15 firmami, a nie len CBD, ale inými doplnkami výživy a tak ďalej. A konkrétne mi hovorí, že toto treba tam dať a tak, tak vždycky som bol proti tomu. Ja keď to CBD dám raz za mesiac, tak poviem, že máte tam zľavový kód, a kto chce, nech si to objedná, a kto nie, nie. A nemám z toho teraz, ako povedia v reklame na Red Bull, že dáva krídla. Že ľudia si myslia, že teraz dám si CBD a že bude v oblakoch, tak poviem vždycky tak reálne, ako je. Tiež to neuznávam také, že niekto, že dáš si CBD a budeš 100-krát múdrejší a všetko možné.
Čiže by si nerepoval ako jeden slovenský reper o účinkoch CBD. Nie.
No, ale keď sa zhodneme, tak reálne momentálne to CBDčko má možno jedno z top 3 marketingov celosvetovo, lebo je to naozaj prakticky všade, či už na Slovensku, ale aj v zahraničí, že pred rokom, dvoma prakticky o tom nikto nevedel. A teraz, naozaj, tak ako ste to aj vyspomínali, že veľa ľudí to pomaly propaguje ako všeliek na rakovinu a neviem, aké závažné ochorenia. A možno je to vlastne až na škodu, že všetky tie pozitíva, ktoré to CBDčko so sebou prináša, sa týmto hyperhypom jednoducho vytrácajú.
Áno, čiže podľa mňa marketing predbehol vedu.
No, to je dobrý mesíž na záver.
Z čoho sa vlastne robí CBD, Marek?
Vieš ho vyrobiť synteticky a vieš ho extrahovať z rastliny, čiže máme marihuanu a máme technickú konope. Teoreticky je to vlastne tá istá rastlina, ale závisí od jej obsahu. Pod technickou konope rozumieme rastlinu, ktorá má menej THC ako 0,2 alebo 0,3%, tak je to v Európskej únii. Vo Švajčiarsku, ktoré je dosť progresívne v tomto, môže človek pestovať marihuanu, ktorá má až do 1% THC. A následne sa z toho extrahuje THC a CBD. Čiže CBD sa vyrába z technickej konope. Ale nevyrába sa len na tieto výživové doplnky a na lieky. Ono má mnoho ďalšieho využitia. Používa sa na výrobu textílie, oblečenia, na topánky, ako stavebný materiál, termoizolácia, geotextília. Toho využitia technickej konope je naozaj veľa.
Čiže zateplíš si dom marihuanovú. To môže byť zaujímavé. Keď to horí potom, tak požiarníci, to je chudáci. Vlastne, keď si sa prvýkrát s tým stretol, zaujímal si sa možno, či to má nejaké negatívne účinky a či sa môžeš stať napríklad závislý ako od THC, lebo od THC niektorí odborníci aj slovenskej ľavia, že môže sa stať závislý. Toto ste nejak riešili, alebo ťa to zaujímalo?
No ja prvýkrát, keď som bol s chalami, ktorí to akože rozbiehali a tak, bolo ich viac a oni fakt boli do toho zažratí, že to skúmali a povedali presne, každý deň bude také a také dávkovanie, bolo viac druhov tých CBD, tak prvé, čo bolo, to som sa opýtal, že či to obsahuje vlastne to THC, povedali, že nie. A potom, že či to má tie nežiaduce účinky a hovorili mi, akože v normálnych dávkach tak by nemalo. Asi myslím, že ešte ani oni vtedy neboli v tom taký akože vzdelaní, ale jasné, že ma to zaujímalo, lebo keby to malo niečo zlé, tak by som do toho nešiel. A zase neviem, že prečo na Slovensku to nie je schválené, že aký tam je problém alebo dôvod, ale keď asi každý druhý, ako tu hovoríme, že influencer alebo instagramer to propaguje, tak myslím si, že niečo na tom bude, že to fakt tomu človeku musí pomáhať, lebo keby to bolo zle a robilo by to zle tomu človeku, tak by to nepropagoval každý druhý. A nemyslím si zase, že ľudia za kvôli ampulke alebo pár drobných by prezentovali, že to je dobre a není to dobre. Akože nájdu sa aj taký, jasné, že povedia, že najlepšia vec na svete len za to, že dostal dve ampulky na mesiac, ale myslím si, že určite to musí byť. Musí tam byť na tom niečo dobré, keď každý druhý športovec to užíva. Ináč by to neužíval 100%.
Marek, sú dokázané, alebo je možná závislosť od CBD? Podobná THC?
Keď sa bavíme o závislosti, tak tá vzniká hlavne vtedy, ak látka dokáže aktivovať nejaké tie centra odmeňovania v mozgu. Napríklad taký kokaín, alebo aj THC to dokážu, že sa po nich cítiš, ako keby si vyhral športku, alebo ti pribudlo 1000 followerov na Instagrame. A CBD nemá tieto psychoaktívne účinky, takže aj ten potenciál vzniku závislosti je podstatne menší. A pokiaľ viem, tak panuje konsenzus, že CBD nevyvoláva závislosť.
No ja napríklad, keď si dám 2-3 dní po sebe a potom niekedy týždeň, dva si nedám, že zabudnem, vôbec ma to aj nenapadne, že fú, že nedal som si teraz, že ja aj teraz sa zle vyspím. A opačne to mám s kofeínom, že si dávam 500-600 mg denne, ak jem na tréning a nedám si ja napríklad ten kofeínový nápoj, ktorý si dávam pre tréningu, tak si len, že ja dneska neotrénujem dobre a tak. Takže si myslím, že ten oveľa viac vplýva na tú psychiku alebo hlavu ako na nejaké CBD.
Toto sú zaujímavé veci. Ja som počul jednu farmaceutku tu z Univerzity Komenského, že minimálne v tých Petriho miskách, ako sa vraví, že in vitro, sa dokázalo CBD metabolizovať, premeniť na THC. Marek, je toto reálna hrozba?
Akože je to hrozba v Petriho miske. Čítal som o dvoch potenciálnych nejakých laboratórnych podmienkach, počas ktorých by sa to mohlo stať. A dokonca bola vyslovená hypotéza, že by sa to mohlo stať aj priamo v tele človeka, ale urobili sa na to testy a nepreukázalo sa, že by sa CBD menilo na THC v ľudskom tele. Test bol veľmi jednoduchý, dali pacientom, tým testovacím subjektom 600 mg CBD a následne stanovovali v krvi, či majú nejaké THC alebo nie, a nebolo objavené. Takže ak by chcel nejaký športovec užívať THC a potom sa vyhovoriť, že sa mu v tele zmenilo z CBDčka, tak asi by mu to neprešlo.
Toto je dôležitá vec z pohľadu dopingu, takže malo by to byť v cajku.
Mimochodom, vlastne vy, keď máte zápasy, ako často alebo ako prebiehajú dopingovky pri fighterských zápasoch?
No, napríklad u nás v Československu v žiadnej organizácii nie je doping, lebo ja neviem, že v podstate MMA ani nie je uznaný ešte ako šport. Čiže nám antidopingové testy nerobia, ale napríklad keď som ešte predtým robil, keď som boxoval profi a mal som v Nemecku akože zápas o európsky titul, tak tam to bola box je priznaný ako šport a tam mohli prísť práve testy a bolo to aj tak, že presne, tesne pred zápasom prišiel za mnou doktor a hovorí, že pozeral sa na mňa a hovorí, že do you take some medicine? A ja pozerám, začal som rozmýšľať, beriem, že no, a on že okej, že poď na záchod. A brali mi moč a z toho vlastne robili, že čím beriem nejaké zakázané látky, ale v MMA nerobia, čo viem, tak robia jedine v UFC a v Bellator, lebo na to je vlastne súkromná firma, agentúra, ktorá je platená a robia tým športovcom tie testy, ale nechápem teraz, či tam je priznaný ten šport potom, keď im robia a nám nerobia, lebo viem, že v Poľsku, v KSV, to je najväčšia európska organizácia, tam nerobia testy, lebo Poliaci sú aj známi tým, že všetci sú na dopingu. To keď sa pozrú na tých bojovníkov, tak všetci vyzerajú ako Herkules alebo Hulk. Takže neviem, nám teraz testy nerobia napríklad.
Mm-hmm.
Ale viem, že v Amerike robia, tak neviem teraz, aký je tá rozdiel, presne som to neštudoval.
Asi to súvisí s tou, že nespadáte pod zákon o športe aj v rámci Slovenska. Takže.
Áno, určite, lebo čo zase viem, že amatérsky box je vlastne uznaný ako šport, je to olympijský šport a viem, že veľa kamarátom robili ako amatérom testy a niektorí aj neprešli, tak museli skončiť s tým amatérským boxom. Čiže asi kvôli tomu jedine, že to není uznané ako šport.
Jasne. No a keď možno už to tak pomaly budeme uzatvárať, tak keď Marek dám otázku na vás, bavíme, alebo veľa vecí sme si teda o tom CBDčku povedali a je smerom otázka taká do budúcnosti. Je podľa vás skôr predpoklad, že sa to bude ešte viac uvoľňovať a to CBDčko sa aj u nás teda od toho 1.5. sa legislatívne veci majú posúvať, že možno o pár rokov to bude naozaj taká bežná vec, že prídem do lekárne a dostanem tam či už ten olej alebo nejakú inú formu toho, alebo to stále bude tak možno na hrane a ano, na Instagrame a všade možno sa k tomu dostanem. Ale jednoducho, že to nebude také, že prídem do bežného obchodu alebo lekárne a bude to tam všade ako teraz, je voľne dostupný paralén, aspirín a všetko možné ďalšie.
No to sú dve rôzne veci, lebo paralén a aspirín sú lieky, ktoré sú ale na voľný predaj. Čiže to nie sú výživové doplnky, ale aj výživové doplnky patria do sortimentu lekárne, takže je dosť možné, že ak nebude na tom zozname nových potravín a bude možné ho použiť vo výživových doplnkoch, tak samozrejme človek ich nájde aj v lekárni. Ale samozrejme tam treba poznamenať, že už teraz je veľa výživových doplnkov v lekárni, keďže to je základný sortiment.
A keby som sa mal spýtať, Marek, ty by si užíval výživové doplnky z CBD, alebo myslíš, že to nemá význam pre človeka ako si ty, ako som ja, že nie sme naozaj fajteri alebo nechceme ísť na hranu?
No mne nič nie je, takže ja ani nevidím dôvod, prečo by som do niečoho takéhoto mal ísť a už padla tu aj taká vec, že prečo to robia ľudia, respektíve, že ľudia robí to veľa ľudí, tak to musí byť dobré a či by to robili za pár šupov, za pár peniažkov. Ja som dostal ponuky, aj napriek tomu, že som dosť kritický voči CBDčku a nie sú to malé peniaze. Naozaj tie spoločnosti si to môžu dovoliť a ponúkajú celkom slušný profit na tomto CBD. Takže nejak vyhovárať sa na to, že ľudia by to nepropagovali, ak by im to nepomáhalo, podľa mňa to veľa ľudí propaguje aj bez toho, aby to vôbec vyskúšali. Takže ja si myslím, že realita je skôr nastavená takto, čo sa týka influencingu ohľadom CBD.
Hej, ale dá sa to vidieť na tých ľuďoch. Niektorí sú takí, že propagujú všetko, že masť, náklby, potom CBD olej, potom strešné krytiny, potom bazén, trávnik a tak. Keď si človek pozrie Instagram toho človeka a vidí, že tam fakt všetko, čo dostane, prezentuje, tak potom ten človek môže vedieť od neho, že tak to asi nebude tak, ale keď niekto príde na môj profil a vidí tam, že len jedno CBD a len jedna značka doplnkov, ktoré užívam roky a je to slovenská značka a nebudem tam dávať žiadne iné a celé 2-3 roky budem len tieto dve veci propagovať, tak si povie, že ozaj človek iba dve veci propaguje a nedáva všetko, čo by mu ponúkli zadarmo, lebo už som mal ponuky od oblečenia rôznych značkov a tak ďalej, hovorím si, že nebudem sa v tom fotiť. Oblečenie ako oblečenie, to čo potrebujem si kúpim a nebudem to fotiť, že to je najlepšie oblečenie a v tom budete najlepší, najkrajší. Takže je rozdiel aj od toho človeka, že aký je vlastne, že čo tam v jeho profile nájdete, lebo poznám XY športovcov, ktorí majú fakt, že jeden deň má značku doplnkovej výživy takú a na druhý deň úplne inú konkurenčnú propaguje. Tak teraz, ktorá je lepšia?
No. Viete, kto bol vlastne prvý influencer? Forrest Gump, keď vyhral s tenisovou raketou, s pingpongovou raketou vo filme, nie? Keď mu dali, že on hovorí, že ja som s ňou nevyhral, nevadí, 25 000 dolárov, či koľko dostal, tak jeden z prvých influencerov bol vlastne Forrest Gump. No dobre, myslím si, že máme za sebou veľmi zaujímavé rozprávanie a podcast Čo chuti zdraviu sa pomaly bude chýliť ku koncu, ale využijem teda takto, páni, že vás tu mám, pretože my vždy na záver máme ešte pripravené také rubriky a tá prvá je spojená s jedlom z Guilty Pleasures. Páni, čo máte najradšej také, že čo sú nezdravé záležitosti, ale čoho sa neviete dojesť, Vlasto?
No ja tým, že vlastne pochádzam zo Srbska a som z Balkánu a teraz, keď som sa presťahol do Chorvátska kvôli tomu športu, tak ja som každý deň na tých našich domácich, že pleskavica a čevapy. To je úplne pre mňa najlepšie jedlo, čo existuje. A hlavne tam to vedia robiť. Na Slovensku sa snažia, ale nemajú proste na to ten recept.
Marek, čo je najlepší guilty pleasure?
Ja sa aktuálne neviem dojesť hajského jedla. Sa nám tu pristavila taká mobilná reštaurácia, ktoré robia street foodové thai. Ale zase je to zdravé, takže až také guilty pleasure to nie je. Takže keď nejaké guilty nezdravé, tak to budú asi burgre. Už som si ich začal robiť aj sám, takže je to zlé.
Čiže no. CBD ako nejaký super burger dope pre Mari.
Myslím si, že už existujú reštaurácie, že CBD infused meat v burgeri. Oh. Takže áno, rozbehlo sa to aj v tomto smere.
Yes. Alebo CBD infused pleskavica.
Áno. No to by mi pokazilo.
No dobré, ideme na záverečné rýchlovky. Palacinky alebo wafle?
Palacinky, all day.
Palacinky.
Dobre. Čokoláda, horká, biela, mliečna?
Mliečna.
Mliečna.
Dobre. Hot dog s horčicou alebo s kečupom?
Kečup.
Horčica.
Steak, krvavý, medium alebo well done?
Medium.
Medium.
Tak ja bych si dal takýto médium. Dobre. Morské plody alebo kura?
Kura.
Kura.
Ty ako? Balkánec kura?
No, tak zase. To mám, lebo už som navyknutý. To mi je najjednoduchšie a každý deň iba to jem. To iba hodím na panvicu a mám to za pár minút a s tými morskými plodmi nemám toľko skúseností, že by som si to sám robil. Tak čo najjednoduchšie. Nie som náročný, hlavne aby to malo ten účinok.
Jasne.
Čo potrebuje.
No dobre. Tak, myslím si, že máme za sebou veľmi zaujímavé rozprávanie a priblížili sme si aspoň trochu CBD, to čo tí, čo máme Instagram, každý deň na nás na tom Instagrame vyskočí a aj vy, čo nás počúvate, tak možno si trošku viete urobiť o tom celom obraz, že čo to vlastne je, ako to funguje a prečo to vlastne aj tí influenceri propagujú. Podcast Čo chuti zdraviu sa teda venoval téme CBD. Ďakujem veľmi pekne, že tu s nami bol Vlasto Čepo. Drž sa a nech sa darí v ringu, respektíve v oktagone.
Tak, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Tak, lúči sa Stano, lúči sa docent a pozdravujeme aj do Švajčiarska.
Marek Kajan bol hosťom farmaceut. Sledujte jeho očami farmácie. Je to naozaj veľmi edukatívne a je to spôsob kritického myslenia. Aj táto debata to si myslím dokázala. Takže ďakujeme a všetko dobré.
Ďakujem za pozvanie.
Podcast Čo chuti zdraviu vám prináša exkluzívny partner spoločnosť Typos,
generálni partneri 4F a Toyota, hlavní partneri Bila, SPP, CZ Slovakia, Zlatý Bažant a partner Matador.